Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, son Uxía Iglesias, encantada de poñer voz de aquí en diante este espazo de Radio Cerna. Sen máis, comezamos coas noticias máis destacadas da semana en materia medioambiental. As montañas orientais de Galiza urxen o apoio social para frear a invasión eólica. O Courel, os Ancares e o macizo central Ourensán, montañas emblemáticas do país e moi relevantes a nivel medioambiental e patrimonial, libran unha loita contra un total de 8 proxectos eólicos que ameazan a súa rica biodiversidade. A campaña de recadación solidaria Ti podes paralos ten activos os desafíos correspondentes a cada un deles para procurar fondos co obxectivo de emprender accións xudiciais no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Os prazos para conquerir o primeiro reto económico dalgúns deles están a piques de esgotarse, polo que a ADEGA solicita un último esforzo en doazóns na defensa destes espazos. Falamos de zonas con pouca poboación que poida facer fronte á avalancha eólica, de xeito que a solidariedade do pobo galego no seu conxunto é clave neste caso. Trátase, en concreto, dos parques eólicos Xeada e Orballeira no Courel, Serra do Colmo, Serra de Piñeira, Chao do Marco, Serra do Furco e Reboiro nos Ancares e Fial das Corzas no macizo central Ourensán. Son proxectos todos eles que, entre outros moitos impactos, ameazan a única parella de Águia Real da provincia de Lugo e tamén a poboación de Millafre Real en perigo de extinción. Sitúanse en zonas de alto valor ecolóxico, ya de Gachama a poboación a facer achegas e difundir a campaña por unha transición enerxética xusta e sustentável. Polo de agora, nos 2 meses que leva activa, a campaña de recadación solidaria Ti podes paralos reúne máis de 90.000 euros, o que evidencia, sinala ADEGA, o gran rexeitamento social ao modelo eólico depredador da Xunta de Galiza e o Goberno español. E mentres, a patronal eólica mantense nunha cruzada contra as sentenzas que tombaron varios parques eólicos autorizados pola Xunta de Galiza. A primeira en cuestionar as resolucións emitidas polo Tribunal Superior contra proxectos de Grinalia foi a propia Xunta, logo a propia Grinalia, a patronal do sector, a Confederación de Empresarios de Galicia, mesmo Comisións Obreiras, e esta semana foi a quendada patronal eólica española. Cualifica a paralización de parques como Bustelo e Campelo como un problema estrutural que está condicionado por estrategias de colectivos antieólicos que se basean en xustificacións sen rigor técnico. Tanto o Alto Tribunal Galego como a Asociación de Xuíces pola Democracia pediron respecto á independencia xudicial e tamén a ADEGA, que foi quen recorreu os parques eólicos Campelo e Bustelo, emitiu esta mesma semana un comunicado no que cualifica estes ataques de indecentes e antidemocráticos. Para a Asociación Ecoloxista son unha manifestación máis dos abusos e da política antidemocrática na que se basea o actual proceso de implantación invasiva da enerxía eólica en Galiza. Unha política enerxética, din, aliñada exclusivamente cos intereses privados das multinacionais eléctricas e en contra do interese xeral. Fronte a estes ataques, ADEGA manifesta a súa intención de seguir defendendo o patrimonio natural e cultural de Galiza da invasión eólica por todas as vías. Neste sentido, ergue a campaña Ti podes paralos como unha fórmula de apoderamento da sociedade galega contra o espolio eólico. E da terra ao mar. A vindeira legislatura será clave no desenvolvemento da eólica mariña en Galiza. Os plans de ordenación dos espazos marítimos aprobados polo Goberno do Estado en febreiro deste mesmo ano reservan 5 áreas en Galiza para o desenvolvemento de proxectos deste tipo. Son un total de 2.350 km² de augas galegas que en casos coinciden con algúns dos caladoiros de pesca máis importantes do país. O Goberno do Estado tramita agora mesmo mesmo 9 proxectos de eólica mariña impulsados, entre outros, por Iberdrola, Ferrovial ou Capital Energy. O sector do mar urxe unha moratoria para todos eles. A Fiscalía abre dilixencias contra altos cargos de Augas de Galiza por autorizar verteduras da mina de Sanfinx en Lousame. Estas dilixencias abríronse a raíz das denuncias realizadas polas confrarías de pescadores de Noia e Porto Sin, así como tamén por Ecoloxistas en Acción. En concreto, está no foco a propia directora de Augas de Galiza, Teresa Gutiérrez, e outros altos cargos e funcionarios do departamento por posibles delitos de prevaricación. O pasado mes de febreiro acordaran outorgar autorización de vertidos á mina de Sanfinx, o que inxectaría metais pesados á ría de Muros e Noia, da que dependen miles de familias. Falamos agora das sombras da cidade deportiva que o Celta ven construindo dende hai 4 anos nos montes comunais de Mos. A fragmentación por fases deste proxecto está permitindo ao Real Club Celta eludir unha avaliación ambiental completa, ordinaria. Tan só terá que someterse a unha simplificada, unha decisión para que o goberno galego utiliza o argumento de que os terreos xa foron alterados por actuacións realizadas no pasado. Unhas actuacións que o Celta iniciou no ano 2019 ao amparo dunha licenza municipal que non tivo avaliación ambiental e que foi anulada posteriormente pola Xustiza. A empresa de Carlos Mouriño, dono do Celta, aspira a construir non só unhas instalacións deportivas, senón un complexo comercial moito máis amplo. Para iso, e co apoio da Xunta, podería expropiar terreos doutra comunidade de montes, Tameiga, que pola súa banda acusa a Mouriño de facer negocio persoal cun pelotazo urbanístico. O Celta pediu hai uns meses á Xunta unha avaliación de impacto ambiental simplificada do proxecto e agora a Xunta vén de facer pública a súa decisión favorable. Entre os previsibles impactos ambientais que avalía a Consellería de Medio Ambiente atópanse importantes movimentos de terra, a elevada incidencia visual na contorna próxima ou o dano a xacementos arqueolóxicos de alto valor científico, tamén un importante crecemento do tráfico. Máis do 20% da superficie de Galiza sofre unha situación de erosión grave ou moi grave. Isto supón aproximadamente unhas 600.000 hectáreas. Esta ameaza de desertización está recollida por provincias no Inventario Nacional de Erosión de Solos. A Coruña e Lugo son as máis afectadas, mentres que Ourense e Pontevedra presentan cifras de erosión algo máis cativas. Este fenómeno non responde a un único motivo. Entre eles están os incendios forestais, os monocultivos intensivos, os usos inapropiados, as cortas e tamén o impacto do cambio climático e a alteración do clima. A erosión borra 14,5 toneladas de superficie por hectárea cada ano en Galiza. O solo, lembremos, é un recurso finito e non renovable, o soporte de toda a vida na Terra. O aumento das temperaturas a causa do cambio climático afecta os solos, como viñamos falando, pero tamén afecta en gran medida a saúde das persoas. O sistema de monitorización da mortalidade diaria é unha ferramenta desenvolvida polo Instituto de Saúde Carlos III que estima o exceso de defuncións que poden atribuirse ás temperaturas, ben por exceso de calor ou de frío. No que vai de ano de 2023, Galiza xa contabiliza 262 mortes vinculadas á temperatura. Delas, 63 tiveron lugar dende o pasado mes de maio e son as que se poden relacionar coas vagas de calor. O perfil das persoas máis afectadas está claro, son as persoas maiores de 85 anos e as mulleres. Neste contexto e ás portas dunhas eleccións xerais o 23 de xullo, asociacións ecoloxistas de todo o Estado denuncian que a crise climática é o tema esquecido desta campaña electoral. Varias ONGs ecoloxistas veñen de firmar un manifesto Democracia polo Clima, onde lembran que a próxima legislatura será crucial para frear os peores impactos do cambio climático. Advirten de que non se pode permitir ningún paso atrás a conta do negacionismo climático da extrema dereita. Rematamos este boletín informativo anunciando que Adega estará presente no Festigal o Día da Patria o 25 de xullo en Santiago de Compostela. Alí, quen se chegue ao posto poderá recibir toda a información que precise sobre a campaña Tipo Desparalos e tamén doar. Moi feliz Día da Patria por adiantado e ata a próxima semana.